Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai. Sekmadienio rytą Balstogės radio lietuviškoje laidoje prie mikrofono sveikina jūs Robertas Slovikas. Šiandien pakalbėsime apie tautinių mažumų įstatymą, kuris buvo priimtas prieš 15 metų. Pakalbinsime verslininkus, kurie prekiauja lietuviškais tradiciniais patiekalais. Kiek vėliau priminsime suvalkų sutarties aplinkybės, bei apsilankysime pagrindinėse mokyklose.
Ar pasiliksi pilkas žmogus, aš vis dainuosiu vieną pavasarį, mano sieloje buvo dangus.
Prieš 15 metų Lenkijos Seimas po ilgų derybų ir konsultacijų priėmė tautinių mažumų įstatymą. Jo rėmuose buvo surašyta tai, ką gyvenančios valstybėje tautinės mažumos veikė kitų įstatymų pagrindu. Apie šio įstatymo kūrimą pasakoja mums Lenkijos Lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas.
Pačio įstatymo priėmimo aplinkybės procesas jisai labai buvo ilgas. Buvo labai daug diskutuojama. Tos diskusijos labai buvo toksios audringos, galima pasakyti, ir matėsi, kadangi mes dalyvavome procese, reiškia, tam tautinės mažumos dalyvavo prieš priimant, jis buvo, reiškia, įstatymą, kadangi buvo grupė tautinių mažumų, tokia tarpžinybinė grupė dėl tautinių mažumų problemams spręsti. Buvo daug diskusijų ir Seimo komisijose, ir matėsi tą baimę Lenkijos valdžių, Lenkijos atitinkamų institucijų, kurios atsakingos už įstatymų rengimą ar priėmimą, reiškia, kad baiminamasi visų pirma praktiškai net nežinia ko. Nes tautinių mažumų buvo apie 2% visuomenės, na, o kai kurių Seimo narų buvo girdima, kad tai bus paprasčiausiai Lenkijos interesų pažeidimas, Lenkijos kai kuriuose regionuose lenkiškumo sumenkinimas arba Lenkijos piliečių tapatybės praradimas. reiškia lenkiškos tapatybės praradimas kai kuriuose savivaldybėse. Nu, tai aišku, tikrai tie nugastavimai buvo be pagrindo, kadangi mes žinome, kad nu, visų pirma, tai tautinės mažumos, jau pati savoka sako, jos yra mažumos, tai jos tikrai neturi iniciatyvos, net ir savivaldybėse. Kaip ten bebūtų, tas procesas įsruko ilgai, bet buvo daug dedama iš tautinių mažumų pusės, labai daug lūkesčių dėl įstatymo, kadangi visų pirma, įstatymas turėjo žymiai pagerinti tautinių mažumų padėtį Lenkijoje. Dėl tapatybės puoselėjimo, dėl atmosferos kūrimo apie tautinės mažumas, kadangi tai yra labai svarbu, kaip mažumas mato visuomenė, kaip dauguma mato. Ir aišku, kuriama tam tikra nuostata. Ir jeigu mes prieitume prie kažkokių tai labai gerų santykių, kur, aišku, aš nesakau, kad tai neįnama, einama, aišku, kad einama, bet idealu būtų, kad nebūtų kažkokių antagonizmų, kad visi gyventum na, kažkokioj pagarboj vieni kitiems. Tai būtų labai gerai. Ką mes galim pasakyti šiandien po 15 metų? Na, visų pirma, galbūt tai, kad tas ilgas procesas buvo prie įstatymo, kol buvo jis priimtas, galbūt ir tai lėmė tai, kad tai yra galbūt vienintelis įstatymas arba vienas iš nedaugelio įstatymų, kuris per 15 metų nebuvo keistas. Nes šiaip gyvenimas diktuoja tam tikras sąlygas ir įstatymai yra taikomi, na, jie gyviai yra, ta prasme, kad reiškia, jie yra taikomi prie gyvenimo, jeigu situacija keičiasi. Tai aišku, ir įstatymo kažkokius sprendimus, juos reikėtų keisti. Ir vieną kartą buvo bandymas išplėsti įstatymo galiojimo ribas, tai yra dėl pagalbinės kalbos galimybės įvesti apskrityse, aiškiai, starostijose. Tačiau prezidentas nepasirašė šitos pataisos. Tai matom vis dėl to, kad tas dar kažkokias toks ypatingas požiūris dėl tautinių mažumų įstatymo, jis yra ir tai yra labai jautrus klausimas Lenkijoje. Dėl pačio įstatymo, aišku, galima daug diskutuoti, ar jis geras, ar jis blogas, bet visų pirma, reikia pasakyti, kad gerai, kad jis yra. Kadangi yra bendra komisija tautinių mažumų ir vyriausybės, kurioje galima diskutuoti, debatuoti, taip sakant, kelti klausimus. Ir taip, kad pačio įstatymo vykdymą gerinti arba tobulinti. Tai šitie dalykai yra gerai, bet iš kitos pusės, aišku, nėra taip, kad būtų viskas gerai. Ir šiandien galim pasakyti, kad jau per tuos 15 metų įstatymo turinys, sakykime, arba jo galiojimas, jis išsikvėpė. Aiškia, tai, kas buvo numatyta ir buvo galima pasiekti įstatymo rėmuose, tas jau yra pasiekta. Ir dabar klausimas yra, tai ar mes geriau gyvenam ar blogiau gyvenam. Čia gal reikėtų padaryti tyrimą, ar lietuviai, pavyzdžiui, labiau lietuviškesni, ar mažiau lietuviškesni. Ar tapatybė praranda žmonės, ar nepraranda. Čia labai sunku pasverti šitą. Nors surašymai, kurie vyksta kas 10 metų ir klausimą piliečių tapatybės, jie tam tikrą tą poveikį ir tam tikrą veidą parodo visuomenės iš tikrųjų.
Paskelbta pandemija suvaržė ne vieno mūsų planus, darbus ar kitą veiklą. Mūsų kraštas turistams yra patrauklus tuo, kad čia gali paragauti ar nusipirkti lietuviškų patiekalų. Kada kovo mėnesį dėl pandemijos sustojo veikla, daugelis verslininkų galvojo, kas toliau. Laikotarpis nebuvo lengvas ir dar vis sunku grįžti į senas vėžes, sako Aldona Šupšinskinė iš Punsko, kurios gaminius turistai perka jau eilę metų.
3 mėnesiai, kovas, balandys, gegužė, lyg ir atrodė, kad mūsų veikla šito neištvers. Bet atėjus vasarai paklausa gan padidėjo. Suvažavo turistai, tad ir tokiu būdu sugrįžom į darbą. Aišku, dar neatsidirbom savo skolų, bet labai tas pravertė tas, kad turistas sugrįžo pas mus.
Ko turistai labiausiai pas jūs ieško? Kokio produkto?
Skruzdėlynai, šakočiai ir šimtalapiai.
Ar yra tokių turistų, kurie sugrįžta metai iš metų, ar paprasčiausia prašo, kad va jūs man atsiųskite ar duokite galimybę nusipirkti interneto pavyzdžiui?
Čia tie turistai, galima sakyti, grįžta jau 10 metų tie patys pagrindinai. Dar dažnai atsiveda naujus ir tokiu būdu plečiamės. siuntimas pas mus gan komplikuotas, nes šita prakė gan trapi ir siuntimas gal ir nėra tai geras išėjimas, kartais išimtis padarom ir išsiunčiam.
Kokių pastangų dėjote tai, kad paprasčiausiai na, tą įmonę išlaikyti, nes įdarbinant ir žmonės, kurie turi šeimas ir tikriausiai mums ir pačiams būtų sunku pasakyti, kad va, šiandien uždarau.
Pirmas kelias tokį atvejį žengėm į banką. Kitas, kas pasinaudojom ten iš darbo biržos, tai nu, buvo pašalpa, nedidelė, sakykime, pašalpa, nes tai buvo 5000, šą taip pat pasinaudojom, tai taip jau čia yra, sakykime, darbininkui galima buvo pašvest, nu ir kažkaip tai pavyko, nu tie blogiausiai 2 mėnesiai, nu, bet pas mus, sakom, 3 mėnesiai, nes vasarą atvažiuoja turistas, bet šiaip aplamai visus metus išsilaikom iš čia, sakykime, aplinkinių žmonių, kurie daro vestuvės, krikštynas, įvairius renginius, šeimininius ir skruzdėlynai, pyragai, šakočiai, šimtalapiai, tai yra tokias pyragas, kurį padėdam ant vestuvinio stalo, kasdien to nevalgom. Tai savaime aišku, jeigu nebuvo jokių suvėjimų, šeimininių, švenčių, nieko, nu, tai ir nieks nereikalavo šito produkto.
Kiek šviesiau į ateitį žiūriu Juozas Šuliauskas į Seinų, kurio manimo regioninis produktas veikia turistus lyg magnetas.
Galėčiau sakyti, kad buvo proga pažiūrėt, koks tai yra stiprus dalykas, koks yra stiprus magnesas, kuris traukia turistus pas mus. Tai pasirodė tada jau, kaip jau buvo tie visi suvaržymai, baigta buvo su jais ir buvo galima važinėti. Ir, nu, žmonės nusprendė nevežuoti į užsienį, nes ten irgi dar situacija ne visur aiški buvo, ne visur ant tiek gera, kad be abejo būtų galima be kokio be abejonių važiuoti savo drąsiai ir žinot, kad ten viskas bus gerai. Pasirodo, važinėjo žmonės, turistai po visą Lenkiją ir labai, labai didelis srautas jų pataikė pas mus. Sakyčiau, kad daugiau vidurkio ir daugiau kaip ir kitais metais. Na, bet vis tiek nepaimsitų jų, kaip sako, visų dėl to, kad ir, yra ir patalpos ribotos, bet vis tiek darėm, ką galėjom ir džiaugiamės, kad jie pas mus atvyko ir šiek tiek po to uždaro laikotarpio tie klientai atsirado ir kažkaip tai finansiškų būdų ir kažkaip, sakykime, tos žaizdos, kurios buvo likę iš pavasaro, vasarą, tas klientų srautas padėjo mums, sakykime, atgauti tokį optimizmą, kad vis tiek tie cepelinai ar blynai ar kiti dalykai yra magnesas, kuris pritraukia ir pritrauks.
Žirge, žirge, tu juodberėl, kur tu
spalio 7 dieną, lygiai prieš 100 metų, buvo pasirašyta Suvalkų sutartis. Ką ši sutartis davė Lenkijai, o ką Lietuvai? Klausime šiandien istoriką Tadą Bogdanavičių.
Tikrai archyvai yra dar neišanalizuoti, ypač to meto politinių veikėjų prisiminimai, kaip tai atrodė. Jeigu kalbant apie mūsų kraštą, galbūt tai lėmė visokie kiti faktoriai. Susisikimas, galbūt tai, kad šitas kraštas buvo mažiau svarbus. Dabar mes žinome, kad Lietuva mumis domisi ir jau daug lietuvių, galbūt ne visi, ne visuma, bet daug lietuvių žino, kas yra Seinų ir Punsko kraštas šiandien. Bet anais laikais, aišku, mes buvom svarbus kažkiek tai, bet vis vien tai nuėjo, man atrodo, užmaršti, jeigu kalbant apie Vilnių. Tai yra visiškai kitas svarstas. Sutartis, tai buvo paliaubų sutartis. Tai reiškia, iš principo ji buvo laikina. Ir net pačioj sutarty yra kalbama apie Lietuvos ir Lenkijos sieną, kuri bus laikina. Eis Kerzono linija, tai yra čia labai labai primins šiandien dienos linija Lietuvos sienų, kad kariai pasitrauks iš tos linijos savo atstumu, o Vilnius bus perduotas Lietuvai. Bet tas perdavimas buvo taip suformuluotas, kad laikinai administruos Vilnių lietuviai. Likusiai klausimai bus sprendžiami kiek toliau. Mes taip pat žinom, kad tuo pat metu vyko, kas kita vertus Lenkams, buvo svarbiausia karas su Rusija. Ir kaip jis pasibaigs. Nes dar tai Vyslos laimėtas karas, tas Vysla, dar kol kas tais laikais nieko nereiškia. Arba labai mažai reiškia. Dar galėjo tie visi veiksniai nueiti į kitą pusę. O šiaip tai Lietuva buvo, galim kiekvienas įsivaizduoti, kad daug silpnesnė valstybė negu Lenkija, tiek militarinių, tiek ūkinių, tiek visuomenės prasme, daug mažiau gyventojų. Nor plus Lietuva buvo tautinio prasme daugiaspalvė valstybė. Buvo daug žydų, daug, aš vadinu stačiatikių, nes jie kartais save laikė rusais, kartais baltarusiais. Buvo taip pat ir vokiečių. Nu ir buvo visų pirma Lenkų, kurie buvo lojalūs ne Lietuvos, bet Lenkijos valstybei. Tai buvo tiek lietuviams labai sunkiai prognozuojamas klausimas, tiek Lenkams sunkiai numatoma, kas bus su Rusija. Santykiai tarp Lenkijos ir Rusijos. Bet jau ta sutartis sako, kad Lenkija numato kažkokius kėslus ties Lietuvą. Nes tas paliaubų sutartis jokių konkrečių dalykų nenusakė. Nors dar Liepos 10 dieną Entantės kaip įsakymu Lenkijos premjerministras Grabski buvo pripažinęs, tai reikia čia Liepa 3 mėnesius anksčiau, buvo pripažinęs Vilnių Lietuvai, tai praktiškai mes galėtum sakyti, kad kalbant apie patį Vilnių, ta Suvalkų sutartis galbūt ir visai būtų nereikalinga, nes prieš 3 mėnesius jau Lenkijos premjeras pažadėjo lietuviams. Oficialiai raštu tiek Lietuva tą raštą gavo, tiek Entantės valstybės. Aš manau, kad tai buvo, sakykime, kažkokia užslėpta provokacija, kad yra nauja sutartis, kurie nenusako tiksliai nieko. Kad Vilnius galėtų būti kontroliuojamas Lietuvos, bet tiksliai viskas bus aišku kiek vėliau. Taip pat ir su sienu. Tiksliai bus aišku kada vėliau. O tas vėliau tai karo baigtis su Rusija. Kad pasisuktų karas kita pusė, aš manau, kad ir ta Suvalkų sutartis būtų, jos likimas būtų visiškai kitokis.
Šią temą dar tęsime kitose mūsų laidose, o dabar keliaujame į Seinų ir Punsko pagrindinės mokyklas. Jau daugiau kaip mėnuo moksleiviai mokosi įprastu būdu savo klasėse su savo draugais bei mokytojais. Praėjusių mokslo metų etapas, kada vyko mokymas nuotoliniu būdu, paliko daug spragų, tvirtina Punsko mokyklos direktorius Jonas Vydra.
Galime čia atsakyti vienu žodžiu. Taip, matosi spragos, matosi taip pat ir kitoks mokinių užsiangažavimas. Ir sakyčiau, ir atostogų metas prisidėjo prie to, ir nuotolinis mokymas prisidėjo prie to, kad mokiniai taip dalinai atprato nuo mokyklinių suolų. Jau dabar pamažu grįžtam į vėžes, viskas lyg normaliai, klausimas kaip ilgai bus normaliai, matom kokia yra dabar situacija, kiek kaip daugėja užsikrėtimo atvejų, tačiau turim gyventi toliau gyvenimą ir kol kas mokomės stacionariai, mūsų mokykloje neturėjom atvejų, nei izoliacijos, nei panašiai. O grįžtant prie to nuotolinio mokymo be abejo, tai ši forma tikrai nepasiteisina galutinai ir jinai neduoda tokių rezultatų kaip buvimas mokykloje fizinis ir betarpiškas kontaktas mokytojo su mokiniu. Ir baiminamės, jeigu toliau bus tokie priimti sprendimai, kad neduok Dieve nuotoliniu būdu reiks mokytis, tai vėl tikriausiai susidursim su įvairiomis kliūtimis, nors forma jau dabartinė turėtų jinai atrodyti kitaip, reiškia visas mokymo procesas būtų gyvai, kitaip sakant, online. Žiūrėsim, kaip čia šitas mums seksis ir pavyks ir dirbtum pagal dabartinį planą, kokias yra. Tai reiškia, kiekviena pamoka vyktų pagal platformą susijungus su visais moksleiviais. Kaip techniškai ir fiziškai šitą sugebėsim padaryti, juolab, kada šeimoje yra keli mokiniai ir vienu metu visi dirbs, tai yra sukomplikuota. Aišku, kiek galėsim mes padėti, turim čia iš dviejų programų kompiuterių, kuriais galėsim parūpinti mokinius ir pagelbėti ir tėvelius, tačiau nežinau, ar galutinai tai spręs problemą. Bet tai čia ateitis. Manykim, kad tokio varianto nebus dar, nors mes jam ruošiamės. Spragų ar buvo ar nebuvo, tai aš jau čia ir minėjau anksčiau, tačiau tą mes tyrim du kartus per mokslo metus kaip direktoriai, tai tas spragas ištyrsim net sausio mėnesį, kada mokytojai pateikia raštinę informaciją apie atliktą darbą ir neatliktą darbą, kurį reikėtų atidėti kitam pusmečiui. Manau, kad tikriausiai tų spragų yra, nes per šį mėnesį dar taip ir nesudiagnozuota šita situacija. Tačiau mokytojai daro viską, kad padėt vaikams pasivyt, kurie ten suprato, kurie nesuprato, kurie gal blogai suprato nuotolinį mokymą ir kitaip dirbo, negu reikėtų. Tai viskas yra atstatytina. Tačiau be abejo tai sukėlė daug problemų, ne tik tai, sakyčiau, visom pusėm. Pradėjus nuo direkcijos, mokytojų, vaikų ir tėvų. Ir dėka bendradarbiavimo su visais kažkaip išsprendėm tą problemą nuotolinio mokymo, tačiau žinau, kad yra daug nepatenkytų ir kad ypač tėvai, kurie daug turėjo pašvęst laiko, kad padėtų savo vaikams. Deja, bet tokia situacija prie to privertė ir čia gal reikėtų ir atsiprašyti kartais už visokius nesklandumus, kurie įvyko. Stengsimės juos spręsti ir taisyti.
Panašiai moksleivių trūkumus mato ir Seinų Žiburio mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas. Jo nuomonė, toks nuotolinis mokymas negalėjo atnešti kitų lūkesčių.
Pačioj pradžioj buvo aišku, kad tai nėra tas pats, kas kai vaikas sėdi klasėje ir kada yra tiesioginis kontaktas su mokytoju. Nuotolinio mokymo metu buvo sumažyta mokymo, reiškia, medžiagos apimtis, susikoncentruota tik tais svarbiausiems dalykams. Tačiau vis tiek, tai yra, nu, kaip sakiau, ne tas pats, kas yra nuoseklumas, kur yra klasė, kur yra kontaktas su mokytoju, kur mokytojas aiškina, gali pakonsultuoti ir taip toliau. Tai, vienu žodžiu, čia yra visai skirtingi dalykai. Daugiau nuotolinio mokymo metu buvo akcentuojama vaiko savarankiškas darbas. Ir aišku, vieni vyresni vaikai gal labiau atsakingesni, labiau kažkaip jau turi tokių mokymosi įgūdžių, tai jiems buvo šiek tiek paprasčiau, o vėlgi su mažesniais jiems buvo sudėtingiau. Tačiau vėlgi čia klausimas dar tėvų, ant kiek tėvai buvo į tą procesą įtraukti. Tai taip, kad čia labai, labai daug galima sakyti tokių veiksnių, kurie lėmė vienokį ar kitokį rezultatą. Tačiau bendrai galiu pasakyti, kad spragų tai tikrai yra. Ir tai tikrai nemažai. Ir va, būtent šitie pirmi mėnesiai tai yra grįžimas, kartojimas tos medžiagos, kuri jau buvo praeita nuotolinio mokymo metu.
Tai jau ir viskas šiandienos laidoje. Antradienį su jumis susitiks Rūta Burdinaitė. Sudie.
Iš laivų kvepia vakaras romų. Danguje šoka tvista žvaigždė, po nakties aš jau ištiktas komos, kaip nuvytusi lauko gėlė. Tavo sapną paliksiu prieš rytą,
kai puodelyje skęsta kava. Jeigu liko dar kas nesakyta, tegul niekas neišgirs niekada. Jeigu liko dar kas nesakyta, tegul niekas neišgirs niekada. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžo sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžo sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Iš namų varo tyla kaštonai ir sudegina rytas spalvas. Aš nei geras, nei perdėtai blogas, o ir tu nebe ta, nebe ta. Aš nei geras, nei perdėtai blogas, o ir tu nebe ta, nebe ta. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos lyžos sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos lyžos sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Palaidų supasi voras, užliuliuodamas tavo akis. Šitas vakaras kerinčiai juodas, kaip ir meiliai paklydų širdis. Šitas vakaras kerinčiai juodas, kaip ir meiliai paklydų širdis. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžos sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžos sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim.